Ekeleziya Katolika efulumiza enambi kene gobererwa mukukuza olunaku lw'abajulizi olw'omwaka guno oluvannyuma lw'okubalukawo okw'ekirwadde kya Ebola. Mubaka otwesiddwa ssentebe w'olukiiko lw'abepiskoopi era omusumba w'essaza lya Kyenda Mityana Dr. Joseph Anthony Zuwa ategeezezza nti abakristo bakuza olunaku luno nga basinziira mu masaza gaabwe.
Tukubiriza amasaza diocese ne parishes okubeera abagumu mu kukuza olunaku luno naye nga bagoberera bw'omwepiskoopi w'essaza ly'obeeramu ate n'abakulu ba gavumenti abaliwo. Tukolere wamu tusse kimu nga twegayirira okusabira eggwanga lyaffe, tusabira abasawo n'abo bonna abakoseddwa ekyo ekivuddeko okwongezaayo okujaguza kuno.
Bishop Zuwa asabye abakkiriza okusigala nga bakaka mbagoberere ennambika gavumenti gyewadde.
Tukubiriza mwenna abooluganda okugoberera ennambika etuweebwa gavumenti ne minisitule y'ebyobulamu ku nsonga eno eguddewo. Ffenno ng'abasumba bammwe eri abantu ba Katonda tubakubiriza mwenna abakkiriza n'abantu ab'omutima omulungi musigale nga muli bakkakkamu, tubeere nga twegayirira tuli bumu ate nga tulina essuubi.
Obulwadde buno obwa Ebola kanaluzaala ekitongole eky'ebyobulamu mu nsi yonna kibakanye n'enteekateeka ey'okulaba nga kibufuula olugero mu kaseera katono. Era waliwo bingi tunakutuusaako nga tumaliriza ebikoleddwa ku kirwadde kino. Obadde